Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulate Sisuturunduse saadet. Täna räägime kaubanduse tehnoloogiast ja meil on külas StrongPoint Eesti tegevjuht Priit Peterson. Tere tulemast.
Tervist, tänan kutsumast.
StrongPoint on kaubandustehnoloogia ettevõtte ja see võib-olla kõlab pisut üldiselt, et kaubandustehnoloogia, mis see siis on, aga võib-olla kõige lihtsam oleks seda ettevõtet ja teie tegemisi tutvustada selle kaudu, et rääkida, kus on need kohad, kus meie kuulajad on võib-olla teie pakutud lahendustega kokku puutunud.
Ja StrongPointi lahendusi võib näha nii mitmeski Eesti jaeketis. Näiteks meie iseteeninduse lahendused on kasutusel koopikauplustes, rimikauplustes ja keilatarbijate ühistus. Lisaks on meie poolt toodetud ja paigaldatud toidukapid Coop Eesti keskühistus kasutusel Tallinna piirkonnas ja lisaks ka Barboras.
Aga peale nende kappide on teil veel terve rida lahendusi, et tooge veel näiteid, võib-olla mõned sellised ka, kus tarbija ei näe, aga kusagil tagatoas on tarkvara, mis aitab tarbijale sõbralikumaks lahendust teha.
Ja StrongPoint Eesti või StrongPointi tooteportfel on väga lai ja me pakume tõesti väga erinevaid lahendusi. Et alates näites majandustarkvarast, mis tõesti nii öelda töötab ettevõtte tagatoas, kuni siis võib olla kassatarkvaradeni, mis on kasutusel siis kauplustes. Ja lisaks sellele on meil ka väga palju erinevaid tehnoloogiaid, näiteks tubakatoodete müügi automatiseerimine, mis on siis võimalus näha keilatarbijate ühistus. Meie portfelis on veel väga palju erinevaid tooteid, näiteks e-kaubandusega seotud tooted, mis siis on kasutusel nii Rimi kui ka Coopi komplekteerimiskeskustes.
No e-kaubandus elas läbi plahvatusliku kasvu seoses eri olukorraga ja kuigi ühest küljest e-kaupmehed võivad võib-olla rõõmustada, et nende äri nii hästi läks sellel ajal, siis see tõi esile ka terve rea kitsaskohti, sest tegelikult nii järsult kasvanud nõudusega ei suutnud poed hästi toime tulla, et kuidas teie neid kitsaskohti näete ja kommenteerite, et mida siin oleks saanud paremini teha või kui tulevikus juhtub olema mingi põhjus, miks nõudlus jälle äkki kasvab, siis millised lahendused aitaksid sellega paremini toime tulla ja paindlikumalt reageerida?
Ja see on tõesti väga huvitav küsimus, sellepärast, et viimased kuud on toonud endaga kaasa siis ostukäitumise muutuse. Et esiteks on muutunud ostukäitumise muster siis traditsioonilistes kauplustes, kus inimesed küll käivad täna vähem, aga ostavad rohkem. Ja teiseks on siis plahvatuslikult kasvanud äri e-kaubanduses. Seda nii toidu, esmatarbe kui ka võib-olla muudes kategooriates. Ja nagu ikka siis selline mahtude kasv paljuski on tulnud üllatusena kaupmeestele. Ja eks see on tekitanud kindlasti teatud küsimusi, et kuidas garanteerida tarnekindlus, kuidas garanteerida siis erinevad logistikamudelid ja jah, et siin koha peal kindlasti StrongPoint saab appi tulla oma nõu ja jõuga, et kuidas kogu seda protsessi siis efektiivsemaks ja sujuvamaks teha. Et võib-olla esimeses etapis siis võiksime rääkida sellisest efektiivsest komplekteerimise lahendusest, mis on siis baseerub tehnoloogial ja tarkvaral, ehk siis ei pea pastaka ja paperiga käima, aga saab operatsioone planeerida kiiremini, teha mitut asja korraga ja järgmisena võib-olla siis saab mõelda selle peale, et milline on see tarnemudel. Et kui nüüd mõelda kaupmeeste koha pealt, siis jah, e-poe nõudlus võib-olla kasvas küll väga kiiresti, aga ikkagi täna on küsimus üleval, et kuidas see äri muuta kasumlikuks. Et siin ongi nüüd vaja võib-olla mõelda selle peale, et milline on see kõige efektiivsem, tuluefektiivsem kaubaväljastusmudel. Et tuleks mõelda võib-olla kolme erineva lahenduse kombineerimise peale. Lahendus üks on siis, et saab kauplusesse järgi tulla. Lahendus kaks on see, et paigaldada toidukapid teatud kohtadesse ja lahendus kolm on siis nii öelda kasutada kojuvedu. Et sellist kuldset nuppu mis nagu, mille peale vajutades kohe kõik need asjad ära lahenevad, ei ole, aga siin kohal tuleb siis vastavalt andmeid ja piirkondlike asukohte analüüsides leida siis selline õige kombinatsioon nende kolme võimaliku tarnekanali vahel, et kulud oleks hästi efektiivsed.
Aga kas üldse oleks, on efektiivne need kolme tarnekanalit paralleelselt pakkuda, et võibolla oleks mõistlik hoopis teha otsus ja otsustada ühe kanali kasuks ja siis võimalikult aktiivselt promoda seda kanalit, et tarbijatel tekiks nagu selge arusaamine, et just niimoodi saab seda kaupa kätte, et noh, alati valik võibolla ei olegi kõige parem, et inimestele tegelikult meeldib, kui vahel meeldib, kui nende eest ka ära otsustatakse ja öeldakse, et niimoodi käib see asi.
Jah, tarbija eelistab meil kindlasti tänapäeval mugavust ja kindlasti peab kaupmees siis mõtlema selle peale, et kus on tema klient, kus on tema müügipositsioonid ja kuhu oleks vaja kaupa tarnida. Ja vastavalt sellele siis noh, tuleks valida siis õige kombinatsioon nendest tarnemudelitest. Väga paljud täna on lähtunud sellest, et kaupa koju viia. Seal on nüüd omad kitsaskohad sellepärast, et jah, võibolla siin viimasel kahel kuul olid inimesed kodus ja kaupa sai tuua igal ajal, siis tegelikult kui me naaseme oma töökohtadele ja sellise tavapärase elu juurde, siis on murekohad sellised, et kaupa soovitakse teatud aja aknates, kuhu siis jooksevad kõik tellimused kokku. Et seal on võibolla selline väike risk selle äri juures ja loomulikult ka kulu tuleb sinna juurde. Et kindlasti soovitaksime mõelda ka toidukapi peale, mis on selline statsionaarne ja siis saab võibolla inimene nagu koju minnes kiiresti käia läbi. Mis siis veel tahaks juurde lisada on see, et kui ei ole kindel selles, et kuhu paigutada toidukappi ja võibolla selle toidukappi kasutuses, siis täna StrongPoint on valmis pakkuma ka mobiilset toidukappi. Mida saab siis liigutada ühest kohast teise. See on auto järel käru peal ja siis saavad ka kaupmehed testida võibolla, kus on need õiged asukohad, et pärast siis minna sellise statsionaarse paigalduse peale juba. Muidugi jah, kui rääkida nendest lahendustest, siis on tegelikult olemas ka neljas lahendus, mis on drive-in, mida ka siis võibolla mõned kaupmehed proovivad täna Balti riikides. Aga ta ongi jah selline nii-öelda sümbioos võibolla võimalikest lahendustest, et kui tahata maksimaliseerida kasutamist, siis tuleks pakkuda painlikust.
Mis nende toidukappide puhul sellised peamised õppetunnid on olnud? Et see on suhteliselt uudne lahendus, tulid hiljem kui kojuvedu. Alguses, kui nad tulid, siis oli ka skeptikud, kes ütlesid, et see on selline poolik lahendus, et ikka peab ise järgi minema. Et kuidas mis need esimesed kogemused on olnud ja mis õppetunnid siin võibolla teistele võiks olla, kes ka mõtlevad, et võiks need toidukappe kasutusele võtta?
Võibolla esimene selline mõttekoht on see, et selle toidukappi kasutus peaks olema võimalikult lihtne. See tähendab seda, et kui inimene on selle protsessi juba läbi teinud, siis tegelikult selle kauba kättesaamine peaks olema selline hästi kiire ja valutu. Et selle koha pealt ka meie olles ise mitte lihtsalt tehnoloogia vahendajad, aga ka tootjad, teeme nagu pidevalt tööd, et liigume selles suunas, et ka meie toidukappidest kauba kättesaamine oleks mõne pärast näiteks täiesti puutevaba, et protsessi teha efektiivsemaks ja mõnusamaks kliendi jaoks. Siis kindlasti ega tehnoloogia kasutus usalduse tekkimine võtab aega natukene. Et kui me mõtleme kas iseteeninduse lahenduste peale, siis tegelikult esimesed lahendused maailmas olid võibolla juba 10-15 aastat tagasi olemas. Samamoodi sai ka Eestisse paigaldatud juba 10 aastat tagasi esimesed iseteeninduskassad. Aga selle usalduse tekkimine ja see võtab aega. Samamoodi on toidukappidega. Inimesed on harjunud sellise traditsioonilise ostukäitumisega. Aga nüüd, kui olukord muutub maailmas, majanduses, noh, nii nagu me siin kogesime, siis tegelikult me näeme seda, et see vajaduspõhine ümberharjumine käib väga kiiresti. Ja sellisel juhul on võitja see, kes on võtnud riski investeerida võibolla uuendustesse.
Kas nende toidukappide puhul tasub sellele lahendusele mõelda ka näiteks väikestel maapoodidel, mille lahtiolekuajad on olnud suhteliselt piiratud ja kus võibolla ei ole ka mõistlik seda poodi väga pikalt lahti hoida, aga oleks just hea, kui inimesed saaks näiteks telefoni teel või veebi teel oma tellimuse esitada ja siis neile jäetakse see nende tellimus sinna kappi. Et me oleme näinud näiteks Koopi toidukappe, mis on ikkagi sellised, noh, Koop on ka väga suur jaemüüja ja need toidukappide asukohad on ka sellised üsna sellised kapitaalsed, aga kas seal mingisuguse sellise väikese, mingi ühe-kahe kappi lahendust on ka mõistlik kasutusele võtta või on see ikkagi pigem ainult suuremate teema?
Ei, absoluutselt mitte. Et tegelikult on toidukappe väga erinevaid. Et siin Tallinnas me oleme näinud sellised suuremaid lahendusi, aga on ka väiksemaid lahendusi, kuni tegelikult võimaluseni siis paigutada täiesti personaalne toidukapp kellegi väravasse. Et eks neid eksperimente ju täna on ka erinevaid maailmas tehtud ja selline võib-olla regionaalne kaubapunkt. Ma usun, et see kindlasti on võib-olla selline suund, kuhu mõni meie kaupmeestest liigub tulevikus.
No jah, et tunduks ju loogiline, et näiteks tihedama asustusega piirkonnas võiks olla, noh, nagu on täna näiteks jäätmete viimiseks mingisugused ühised konteinerite alad, et samamoodi võiks ju olla mingid ühised kapid, kuhu saab siis tellida kaupu, et see on selline nagu vahepealne variant siis, et ma ei tea, kas kusagil mujal maailmas on sellised mudelid nagu tööle ka hakanud, et ongi mingites elurajoonides või mingite majade gruppide juures sellised kapid, et see ei ole nagu päris individuaalne, et igal ühel pole nagu postkast on, vaid sellised nagu kollektiivsed, aga ikkagi suhteliselt väiksele piirkonnale mõeldud.
Jah, kaubakappe ju saab kasutada ka sellise jagamismudeli põhimõttena ja seda ju praktiseeritakse väga edukalt, nagu me täna pigem võib-olla näeme sellise tavalise pakiteenuse kappi vaates, näiteks teenus, mida osutab Omniva või Itella. Aga suuremad kaupmehed eelistavad ikkagi oma tarnekanalit, mida nad siis ise kontrollivad ja saavad siis hoida tegelikult neid kõige soodsamaid ajahaknaid oma klientidele. Et siin ei olegi jälle otseselt õiget ja valet vastust, et oleneb võib-olla investeeringu suurusest, kaubamahtudest ja nii edasi.
Kas kõik need toidukaubakapid peavad olema kindla temperatuuri nõuetega või on mõeldavad ka sellised variantid, et näiteks jahutatud toiduained saab sinna tellida, aga jäätist ja jääd ja muid sügavkülmutatud asju mitte või on see kuidagi moodi vajalik, et nad oleks ikkagi universaalsed, et sinna saaks tellida nagu kõiki neid kaupu, mida kaupluses müügil on?
Kaubakapi koha pealt on siis erinevaid valikuid. On valikuid selliste temperatuuridega, kus saab lisada ka sügavkülma mooduli, aga on ka täiesti tavalised kaubakapid. Ja siin kaupmeheseks ole saabki otsustada, et kas ta pakub piiratud sortimenti või siis ta investeerib rohkem ja kõik nii öelda külmad soonid vajalikud on olemas ja siis saavad kliendid tellida kogu sortimenti sinna. Et on mindud nii ühte kui ka teist teed pidi.
Ja tegelikult nagu üks kriitika, mida siin ka selle eriolukorra buumi ajal võibolla ju tehti, oli see, et kaupmehed üritavad pakkuda täis lahendusi, aga samal ajal tahaks tellida, ma ei tea, leiba ja piima, aga jäätist ei ole tingimata vaja, aga kogu see süsteem on üles ehitatud ikkagi nagu maksimumi peale ja seetõttu tekivad ka piirangud, aga jah, ilmselt siin on nagu variante mitmeid. Räägime ise teeninduskassadest ka, et see on päris selline huvitav mõnikord on vaadelda tipptunnil kaupluses seda, kuidas tavalise kassa juures on päris pikki järjekord, kümned ja kümned inimesed ja siis iseteeninduskassad on suhteliselt vähe hõivatud. Et, ja siis kui vaadelda veel need inimesi, kes seal järjekordades seisavad, et see ei ole üldse nii, et seal oleks pensionärid või muidu sellised tehnoloogia võibolla mitte nii sina peal olevad inimesed. Seal on nagu täis läbilõige kogu ühiskonnast, et on nooremaid, keskealisi, vanemaid, aga millegi pärast nad seisavad seal järjekorras ja ei lähe sinna iseteeninduskassasse. Et kas te oskate kuidagi seletada, et millest see fenomen tuleb, et nii lihtne asi nagu iseteeninduskassa, aga ikkagi kuidagi tarbijal on seda nagu raske omaks võtta?
Jah, see on selline miljoni euro küsimus. Aga mõningast infot meil on võib-olla, mida võiks jagada, mis me oleme siis saanud oma klientidelt ja oleme kogunud siis üle maailma. Et tegelikult, noh, nagu me ka ennem rääkisime, siis tehnoloogia areng ja kasutuselevõtt, et see ei juhtu päevaga. Ja lahenduste selline nii-öelda kasutuselevõtt ja kõik see julgus seda kasutada, et selleks on vaja inimestel pisut harjumisaega. Kui me nüüd räägime, vaatame näiteks Baltikumi vaates, siis on hea meel tõdeda seda, et Eesti on olnud alati kõige innovatiivsem. Et kui nüüd Läti ja Leedu eks ju hakkavad jõulisemalt, julgemalt kiiremini kasutusele võtma iseteenindus lahendusi, siis Eestis on need ammu juba olemas. On kaupmehi, kelle iseteenindus lahenduste kasutus võib isegi jõuda kuni 70%-ni kogu klientidest. See kõik oleneb tegelikult sellest, et kui kaua on tehnoloogia olnud kasutuses, kuidas on kontseptsioon lahendatud ja kas on pööratud sellele tähelepanu, et harida ja suunata inimesi, julgustada neid iseteenindust kasutama. Et sealt peitub päris palju tegelikult selline eduvõti. Et me vahest näeme, et võib-olla eeltööd näiteks võiks teha paremini, kaupmehed ei ole rahul, sellega, et inimesed ei lähe ja siis võib-olla lihtsalt pannakse kassad kinni. Noh, et luua sellist alternatiivi, et siis tuleks ise teenindusse minna. Aga tegelikult siin taga ikkagi on tarkus ja te saate usaldada oma partnerid, kasatud Strongpointi, kes saab teid sellel teekonnal aidata. Et me ei pea seda tegema jõuga, aga võime seda teha nagu strateegiliselt.
Samas iseteeninduskassa kasutajana ja seda mitte ainult ühes ketis, vaid päris paljudes ma alati huviga proovin neid. Ma ei ole päris statistikat teinud, aga ikkagi suhteliselt sageli tekib see olukord, kus on vaja inimest appi. Et on mingi vale kood või mingi muu viga tuleb sinna sisse. Et see ei ole siiski nagu päris selline 100%, ma isegi julgeks öelda, et 90%, et see vea tõenäosus on seal palju suurem, et kas siin on ka mingisuguseid lahendusi, kuidas seda viia nagu sinna maani, et võibolla tulevikus pole üldse siis inimese sekkumist vaja, et kogu see süsteem töötab täiesti veatult.
Siin kohal esimene samm on alati see, et kaupmestel tuleb oma andmebaas korrastada. Eks siis see on võibolla selline esimene kõige tähtsam asi, et kõik tooted oleks lisatud alati sortimenti õigel ajal, et koodid vastaksid siis standarditele, et etiketid võibolla oleks kvaliteetsed. Eks siis see ei ole selline ühekordne töö, see on selline pidev töö, et üldse kui me räägime iseteeninduslahenduste käivitamises, siis tegelikult on väga suur eeltöö vaja teha selleks, et ütleme kauplus ja kaupmees siis oleks selleks valmis. Sellepärast, et masinad ju tegelikult, eks ole, loevad koode, aitavad neid kaaluda ja tegelevad selle protsessiga, aga see, et see läheks veatult, see eeltöö on tegelikult vaja teha siis ära andmebaasides ja tagatoas. Ja kui see on tehtud, siis me jõuame selliste sekkumiste juurde, mis on võibolla ka seadusega reguleeritud täna, näiteks nagu alkoholi ja tubaka puhul vanuse kinnitamine. Ja võibolla turvaelementi maha võtmine kallimatel kaupadel. Et me päris 100% nagu, noh, täna ei saa seda sekkumist vältida iga kaubakategooria puhul. Küll aga meie tehnoloogia ettevõttena teeme tööd selle nimel, et seda protsessi võimalikult rohkem veel automatiseerida tuleviku mõistes. Näiteks, millest me võiksime rääkida järgmiste sammudena, on see, et meie nii-öelda kaalukauba ära tundmine oleks targem, et Strongpoint töötab selle nimel, et siis AI baasil tuua võibolla selline tarkvara lisa sellesse iseteeninduskassasse, mis õpiks puuvilju ise ära tundma, ehk siis seda ei pea enam nii-öelda sest kaaluklaffidest otsima.
See on üks väga keeruline asi alati aru saada, kas tegemist on Poola, Leedu või Saksa õuntega. Ja tihti ka kassapidaja ei suuda sellega hakkama saada ja küsib, millisest letist te seda võtsite ja siis on kõik nõutud.
Et sellega me täna töötame. Siis nüüd arvestades viimase kuu võibolla sündmuste arengut, siis plaanime tuua sellise, võib siis nimetada nupu või pedaali, mida siis jalaga puudutades saaks minna kohe maksmisprotsessi jälle, et minimaliseerida seda nii-öelda ekraani puudutamist. Ja lisaks oleme me turule toonud juba tegelikult ühe väga põneva tehnoloogia, mis on automaatne vanusetuvastus, mida saab siis näha tegelikult keelatarbijate ühistus täna.
Kuidas see toimib? Kuidas see automaatne vanusetuvastus toimib?
See on selline pikk ja keeruline protsess, aga me töötame ühe koostööpartneriga, kes on tänaseks üle 10 aasta siis arendanud seda tarkvara. Ja inimeses siis soovi korral tehakse tema pilt, kui ta soovib seda automaatset tuvastust. Ja see pilt siis vastavate algoritmidega siis kontrollitakse ja hinnatakse siin inimese vanus teatud vahemikus. Ehk siis näiteks me teame seda, et teatud toodete puhul on siis miinimum vanusepiiriks 18 aastat. Me saame seadistada sinna väikse riskifaktori, ütleme, et see oleks miinimum 25 ja siis tehnoloogia siis algoritmide alusel kontrollib seda. Ja kui see osutub, eks ole positiivseks see vastus, siis inimene saab oma vanusetuvastuse tehtud. Ja tegelikult eks ju tulevikus ei pea võib-olla sinna sekkuma. Aga siin kohal võibki võib-olla öelda praegu, et tegelikult me siin ka lähtume ikkagi seadustest, et täna see sellisel kujul ei ole lubatud. Aga veel kord mõtleme edasi tuleviku suunda. Võib-olla ka meie seadused mingi hetk muutuvad paindlikumaks jälle, eks ole, tehnoloogiat usaldatakse rohkem ja siis me oleme valmis selleks protsessiks. Et see on näiteks üks etapp, kuidas päris palju on võimalus hoida aega kokku, et mitte sekkuda.
No iseteeninduskassade puhul üks risk on veel varguste risk. Et ma ei tea, kuidas see nüüd senine praktika on näidanud, et kui suureks see risk tegelikult on osutunud, et kui suur see probleem on, et pahatahtlikud ostjad siis varastavad või kaaluvad valesti midagi või muud sarnast kelmust teevad, et mis teie kogemus ütleb?
Me oleme saanud oma koostööpartneritelt tagasisidet, et iseteenindustehnoloogiaid kasutades nad ei ole täheldanud, et kaoprotsent oleks kasvanud. Ehk siis inimesed on üsna sellised detailsed, nad kontrollivad, kaaluvad, nad on selle protsessi võtnud väga hästi omaks, et ise kaaluda oma kaupa. Lõpuni ei saa neid riske ära kaotada, aga neid saab minimaliseerida. Ja näiteks, kui me räägime ka erinevatest iseteenindustehnoloogiatest, siis iseteeninduskassas on täna meil olemas turvakaal kasutusel, mis siis nii öelda veendub selles, et kaupeks ole, mida sa skaneerid, on ka õige kaaluga, ehk siis see võib olla teatud toote ülekleepimine või mingisugune muu meetod tuleks sealt välja. Ja kui me räägime nüüd pultidega skaneerimislahendustest, et siis inimesed ka teavad, et aegajalt võib sattuda ostukontrolli, kus siis teenindaja tuleb väga visakalt kontrollib teatud hulga kaupa ja selle ostukontrolli sagedus siis oleneb ka sellest, et kuidas varasem käitumine on olnud.
Nüüd üks teema selle iseteeninduskassaga seoses on veel sortiment, et tegelikult ilmselt nagu te enne rääkisite, siis selle süsteemi edukus sõltub väga palju ka sellest eeltööst ja etikettidest ja kõigest muust. Et tegelikult kas ei või juhtuda seda, et kaupmeestel tekib kiusatus sortimenti vähendada, et oleks lihtsam kogu seda asja hallata ja võibolla selliseid mittestandardseid kaupu siis üldse mitte müügile võtta?
Me ei ole seda täheldanud täna tehes koostööd oma partneritega. Et ütleksin niimoodi, et toidukaubanduses on võibolla juba need pakendid ja kogu see infrastruktuur üsna hästi arenenud ja välja kujunenud. Et seal on võibolla see eeltöö on väiksem natukene. Küll aga kui me räägime täna ehitusmaterjaalide kaubandusest, siis seal võibolla on märgata, et on tehtud sellised iseteeninduslahendused, mis võibolla jah, selles mõttes piiravad ära teatud sortimendiga sealt läbi käimise või teatud toodetega siis selle iseteeninduskassa kasutamise. kas see on õige või vale lahendus, eks seda teavad ise need kaupmehed, aga ilmselt seda kõike saab mõõta kasutuses. Et kui ikkagi on investeeritud lahendusse, aga kasutus on ainult 5%, noh, siis ilmselgelt võibolla on see eeltöö või see sortimenti piiramine või kuskilt on midagi jäänud vajaka ja ilmselt tuleks mõelda üle, et mida saaks teha selleks, et see lahendus ikkagi saaks rohkem populaarsust.
Millised on praegu sellised huvitavad lahendused, mis StrongPointis töös on ja mis võibolla paari aasta pärast jõuavad ka tarbijate, et oskate natuke avada kaart, et mis põnevad praegu käsil on arenduses?
Ja kindlasti, aitäh küsimast. Et võibolla võiksime rääkida esimeses etapis näiteks elektroonilistest hinnasiltidest, mis Skandinaavia riikides on leidnud palju rohkem kasutust kui Baltikumis täna. Et Baltikumis on päris paljudel jaeketidel siis pilootprojektid, kus üks osakond on kaetud elektrooniliste hinnasiltidega, aga nüüd meie koostööpartner Maxima on siis võtnud vastu väga julge otsuse ning teinud mõned pilootprojektid, kus kogu kauplus on siis kaetud elektrooniliste hinnasiltidega. Ja see annab neile vastused võibolla sellele küsimustele, et kui palju tegelikult on siis võimalus aega kokku hoida ja protsesse efektiivsemaks teha. Ja miks võibolla on täna need see tehnoloogia näiteks rohkem pilootfaasis on see, et kui me võrdleme Skandinaaviaga Eestit, siis tegelikult kaupmehed ootavad ju seda, et kuskilt tuleks tehnoloogiasse investeerides ka kokkuhoid ja soovivad, et töötajad saaks teha ülesanded, mis neile on põnevamad ja pakuvad rohkem lisaväärtust. Aga kaupmehed eeldavad võibolla seda, et investeering tasuks ära ennast näiteks 3 aastaga. Ja siin nüüd oleneb siis ka sellest, et kuidas seda tasuvuskalkulatsiooni teha, et milline on siis näiteks brutopalga kokkuhoid, eks ole, mida arvestada seal pealt ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis Skandinaavia riikides on see tasuvus võibolla kiirem täna ja sellepärast ollakse ka julgemat tegema investeeringuid. Aga mida veel võiks mõelda on see, et tegelikult elektroonilised hinnasildid, need, mis meie portfellis on, pakuvad veel erinevaid lisavõimalusi. Et esimene asi on see, et on võimalus näiteks e-poe kaupu komplekteerides panna hinnasid vilkuma kui järgmisele tootele, mis vaja ostukorvi panna, eks siis saaks kiiremini üles leida. On võimalus teha teatud võibolla kampaaniat, tuua mingid tooteid nähtavale ja nüüd võibolla kõige uue huvitavama tehnoloogiana on siis pilootfaasis selline riiuliaukude mõõtmine, võibolla elektroonilise hinnasildi abiga. Eks siis kui tuua nüüd mõned huvitavad lisaväärtused juurde sellele lihtsalt hinnasildi funksioonile, loomulikult hindade õigsus on ju kõige tähtsam, mida me suudame tagada kiiresti muuta hindu, siis ma loodan, et need tasuvusajad või tasuvusarvutused lähevad siis kiiremaks ja see tehnoloogia ka jõuab kiiremini turule.
No üks kontseptsioon, mida paljudes valdkondades, nagu näiteks lennundus kasutatakse, aga võibolla jaekaubanduses vähem on dünaamiline hinnastamine, ehk et hind korrigeerub vastavalt nõudlusele, et kas teil on selles osas ka kogemusi, et ma ei tea, noh, ma toon lihtsalt teitsa suvalise näite, et ilusa päikeses ilmaga jäätise hind näiteks tõuseb ja külma ilmaga langeb või midagi muud sarnast.
See strateegia ikkagi on iga kaupme enda otsustada, aga jah, me võime seda öelda, et partnerid, kellel on kasutusel elektroonilised hinnasildid, on seda katsetanud.
Ja see on siis iga ühe enda ärimudeli küsimus, kas ta kasutab seda pidevalt või jäänud teatud puhkudel, aga kas peale nende elektrooniliste hinnasiltide on veel mõni selline huvitav tehnoloogiline lahendus, mis täna on veel algusjärgus või nii-öelda teil laborites töös, aga mis tõenäoliselt mõne lähiaasta jooksul jõuab ka massidesse?
Ja kindlasti, et mida võibolla tahaks välja tuua on see, et kuna StrongPoint on ise ka tehnoloogia arendaja, mitte ainult edasi müüa, siis jah, me töötame aktiivselt meie arenduslaborites ka nende asjadega ja toodete ja teenustega, mis puudutavad tulevikku. Et tänase seisuga on meie fookus kindlasti investeerida e-kaubanduse ja nii-öelda komplekteerimisega seotud lahenduste uuendamisse, kus meil uuema põlvkonna lahendus on välja tulemas sügisel, mis sobib ka väga edukalt väiksemale kaupmehele, mitte ainult suurtele kaupmeestele. Siis nagu eelpool sai mainitud, töötame selle kallale, et meie iseteeninduskassa juba olemasolev tehnoloogia saaks põnevaid uuendusi. Ja loomulikult töötame ka selles suunas, et mõelda selle peale, milline see tuleviku pood üldse võiks olla. Et siin on mõningad näited ju maailmast, Amazon ja nii edasi, et kus kasutatakse juba väga kallis sellist sensoritehnoloogiat, kus nii-öelda targad riiulid siis saavad aru juba, milline kaup, eks ole, võeti sealt ja kasutades siis NFC või muid selliseid markereid, siis saab juba täiesti ilma skaneerimata läbi liikuda kassatsoonist ja ka makse siis sooritada ja lihtsalt arve tuleb pärast mobiilile, et eks need pilootprojekte on erinevaid ja ka StrongPoint täna mõtleb selle peale. Aga võib-olla siin kohal tasukski öelda seda, et meil on päris palju võimalus ära teha ka olemasoleva tehnoloogiaga ja funktsioonidega, mida me täna tegelikult ei kasuta selles tehnoloogias. Näiteks nagu personaalsed pakkumised iseskaneerit või iseteeninduspultides ja nii edasi. Ja kindlasti üks kategooria, millega me töötame täna ja usume, et tulevikus tehnoloogia saab väga oluliseks, on tubakamüük.
No kui käia rahvusvahelistel kongressidel ja lugeda uudiseid kaubanduse kohta, siis neid igasugused tulevikuvisioone kohtab päris palju. Aga päris elus tundub, et kaubandus on siiski üsna konservatiivne valdkond ja ma olen alati, kui ma olen külastanud mõnda sellist metropooli, olgu siis London või Singapur või midagi muud, käinud ikkagi poodides ka ja vaadanud, et milline see ostja kogemus on ja peab tunnistama, et see viimase 30 aasta jooksul küll väga palju muutunud ei ole, et ikkagi suhteliselt samamoodi müüja ütleb sulle, et kui kaupa väljas ei ole, siis ei ole ja kõik, et noh, ilmselt neid erandeid või väga innovaatilisi lahendusi ka on, aga massis nagu väga, väga sellist suurt arengut silma ei paista, et kas te nõustute minuga ja kui, et miks see nii on?
Selle kohta mul on üks hea lugu rääkida, mis üks minu kunagine juht rääkis mulle, mis mul siia maani on meeles. Ja ta tõi alati selle autosalongi näite, et autosalongis on alati väljas sellisest rahvamudelist võib-olla selline kõige ilusam, edevam, punast värvi kõikide lisadega. Aga ostetakse ikkagi selline suhteliselt tavapärane mudel. Et inspiratsioon peab kindlasti olema, aga sellel on oma hinnasilt ja ma usun veel kord, juba ennem ütlesin, et tänase tehnoloogiaga on tegelikult võimalus astuda juba sellised väga põnevaid samme ja rakendada uusi huvitavaid lahendusi ja paraleelselt siis tuleb usaldada oma tehnoloogiapartnereid, et nemad vaatavad kaugemasse tulevikku.
No kui rääkida kaupmeestega, siis nad ütlevad, et neil on neid pakkumisi, igasuguste uute ja huvitavate lahenduste pakkumisi alati laual päris palju ja enamasti nende pakkumiste puhul saab saatuslikuks see sama see tasuvuse küsimus, et toredaid ja huvitavaid ja innovaatilisi asju on olemas ja need kogu aeg pakutakse juurde, aga siis kui kõik see Excelisse või mingisse puhusse ja arvutustark varasse panna, siis selgub, et see ei tasu lihtsalt ära ja vanamoodi edasi teha on odavam. Et kas teil on mingid nõuandeid ka, et kuidas moodi, võibolla see tasuvusarvutuse tegemine on nagu vanamoodne ka, et äkki peaks rohkem faktorid arvesse võtma, et üldse hinnata seda, et siin tõite enne näite selle Leedu Maxima elektrooniliste hinnasiltide puhul ka, et seda võib vaadata nagu laiemalt ja kitsamalt, et võibolla seal on need kaudseid tegureid, kus tasu kasu tuleb siis rohkem, et on teil siin mõni nõuanne, kuidas seda uue tehnoloogia tasuvust nagu õigesti arvutada.
Eks igal tehnoloogial on ju oma roll, mida ta peab täitma. Kas mingisuguses tööprotsessis, aga mida peaks silmas pidama on see, et tehnoloogia ainult ei aita võib-olla vähendada kulusid, et tehnoloogia on ka selline tasuta reklaam ja ka osad kaupmehed soovivad olla näiteks innovatsiooniliidrid. See tähendab seda, et see tasuvusarvutus ei olegi alati nagu kõige olulisem. Olulisem on see, et olla suunanäitaja, et pakkuda oma klientidele põnevaid uusi lahendusi ja läbi selle siis tegelikult pidevalt kasvatada oma kliendibaasi. Et siin kohal ma võikski võib-olla öelda, et jah, sellist nagu ühistegurit on väga raske välja tuua kõikide tehnoloogiate puhul, aga võib-olla oluline on nüüd oma tehnoloogiapartneri puhul, valiku puhul see, et tuleks veenduda, kas ütleme see konsultatsiooni pool on ka olemas ennem selle ostuotsuse tegemist, et seal peab partner aitama soovitada ja kaasa mõelda ja aidata teid selle tasuvusanalüüsini.
Kui nüüd võrrelda StrongPointi ja teisi tehnoloogiate pakkujaid, siis mis te ise arvate, mis on selline peamine tugevus, mida te StrongPointi puhul esile tooksite võrreldes siis kõikide ülejäänutega?
Noh, mis võiks võib-olla esile tuua on see, et StrongPointi tehnoloogiat täna on esindatud 25 riigis. Ja eks igas regioonis, igas piirkonnas ju on nii-öelda oma sellised tehnoloogiad ja võib-olla tugevused, mis on välja arenenud, aga meil on siis olemas selline kompetents ja võib-olla laiem pilt, mis aitab siis nõustada ja pakkuda erinevaid lahendusi. Ja teine, mis tugevus, mis tahaks välja tuua, on see, et StrongPoint ei ole tehnoloogiate vahendaja, StrongPoint on ka ise tehnoloogiate tootja. See tähendab seda, et me pidevalt arendame, uuendame ja omame võib-olla kõige paremat ülevaadet siis turul toimuvast. Ja kolmandaks võib-olla tahaks välja tuua selle, et nagu eelpool mainitud juba, siis tegelikult tehnoloogia partneri valikul on oluline kolm nüantsi. Üks nüants on see, et oleks professionaalne nõustamine ennem tehnoloogia ostu, siis on tehnoloogia ise ja kolmas on see, et ettevõttes oleks olemas inimesed ja kompetents igas riigis seda tehnoloogiat hooldama, installeerima, juurutama ja vastama kliendi küsimustele piisavalt kiiresti.
StrongPoint tegutseb rohkem kui 20 riigis ja teil on ilmselt hea võrdlusmaterjal ka ja eestlastel alati meeldib ennast võrrelda teistega, et te seda juba enne ütlesid, et mõnes valdkonnas, nagu näiteks iseteeninduskassad, on Eesti vähemalt teistest Balti riikidest natuke eespool, aga kui nüüd vaadata laiemat, sellist globaalsemat pilti, et kuidas Eestis nagu kaubandustehnoloogiatega lugu on võrreldes, ma ei tea, Lääne-Euroopa, Skandinaaviamaadega?
Ütleksin niimoodi, et Eesti on alati olnud innovatsioonikohal esirinnas ja siin kohal võib-olla midagi, millest me oleksime oluliselt maha jäänud, on väga raske välja tuua. Et on erinevad maailma riigid, kus teatud tehnoloogiad on rohkem või vähem arenenud. Ühtlasi see oleneb ka võib-olla harjumusest. Noh, näiteks ma võin välja tuua seda, et Hispaania regioonis areneb väga selline sularaha automatiseerimine tavakassades, mis Eestis ei ole üldse arenenud. Rootsis, Norras on tubakamüük juba ammu liikunud ka tehnoloogia juhitavasse masinasse ja Eestis ja võib-olla Balti riikides on mõned piloodid tänaseks. Samas Eestis ja Baltikumis on iseteeninduskassa lisaks puldikassale siis väga hästi vastu võetud ja arenenud, võrreldes siis Skandinaavia riikidega, kus seda üldse ei ole võib-olla vastu võetud. Nii et riigid arenevad erinevalt ja võib-olla ka see, mis on juurutatud sisse mingitel põhjustel, on siis saanud ka selliseks hügeenifaktoriks kuskil.
No Hiinas ja Aasias tervikuna on väga levinud igasugused sellised poolsotsiaalmeedia tüüpi lahendused nagu Alipay või WeChat ja teised. Need läänemaailmas nii levinud ei ole, et kas te näete oma nendel igasugustel ajurünnakutel tuleviku tehnoloogiate arendamise osas, et Euroopa liigub ka sinna pool, et võib-olla ühel hetkel ongi maksed samamoodi mobiilipõhised põhiliselt, nagu on seda juba Hiinas täna ja Hiinas ju räägitakse sellest, et sularaha ilmselt mõne suhteliselt lühikeses perspektiivis võib-olla üldse kaob ära ja juba täna on näha seda, et juba tänaval puuvilja müüja ka kaupa tehes ei ole vaja enam sularaha, vaid saab telefoniga maksta ja nii edasi, et kas läänemaailm liigub ka sinna suunas?
Eks need erinevaid lahendusi ju tegelikult on ju ka Eesti turul juba nähtud ja saadaval, et ja aga võib-olla selliseks revolutsiooniliseks ei ole saanud täna ükski nendest. Et kindlasti äpid, maksmine mobiiliga on valdkond, mis areneb, aga ma usun, et lähiaastatel ikkagi sularaha võib-olla ei kao veel kuskile. Et kui me vaatame kas või meie koostööpartnerite sellist tehnoloogia ostukäitumist, siis me näeme ka seda, et aastaid tagasi võib-olla oli suund selline, et iseteenindustsoonid tulevad täitsa sularaha vabad, aga nüüd viimastel aastatel me näeme seda, et nendesse tsoonidesse ikkagi proportsionaalselt siis kaardimakse kassaga just lisatakse juurde sularaha kassasid ja eks see on ka piirkonniti väga erinev.
Kui nüüd kuulajatel tärkas huvi Strongpointi tehnoloogiate vastu, siis kõige lihtsam viis teiega ühendus saada on veebilehe kaudu. Strongpoint on siis see otsisõna.
Strongpoint.ee või lihtsalt Strongpointi nime järgi otsida. Ja meie veebilehel on päris mitmes keeles välja toodud meie erinevad tehnoloogiad, millega me tegeleme. Ja kui tekis huvi ja soovite küsida, arutada, dialoogi pidada, siis kõik kontaktandmed on seal saadaval.
Aitäh! Külas oli Priit Peterson, Strongpoint Eesti tegevjuht ja teeme ka ajas juttu saatejuht Hando Sinisalu. Aitäh kuulamast!
Suur tänu!
Äripäeva raadio.